Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara si u shoqëroi unë krenare së bollin. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet shëndetësore në Kosovë regjistrojnë 3 viktima dhe 49 raste të reja me koronavirus, thonë se situata me pandeminë është e qetë. Qeveria e Kosovës thotë se po analizon juridiksionin drejt paditjes së Serbisë për gjenocid. Në Maqedoninë të Veriut, prindrit paralajmërojnë protesta kundër librave digital. Zhvillimet në botë, shumë shtete të fuqishme bëjnë thirrje për ndalje të dhunës në konfliktin izraelito-palestinez. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viktima dhe 49 raste të reja me koronavirus u raportuan të martë në Kosovë. Dy raste të vdekjes u regjistruan në Gjilan, ndërsa një në Prishtinë, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Sipas njoftimit, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1494 mostrave. Shifra prej 49 bie që 3% të testuarve kanë dalë pozitiv. Raste aktive aktualisht janë 6102. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se situata me pandeminë është e qetë në Kosovë. Për më shumë ullësi në këtë temë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Situata me pandeminë e koronavirusit në Kosovë, autoritetet shëndetësore e kanë paraqitur të qetë. Numri i rasteve ka rënë gjatë dy javëve të fundit, ka bërë të ditur drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi. Pas një takimi të mbajtur me Komisionin Parlamentar për Shëndetësi, Krasniqi tha se dhe gjendja në spitale ku po trajtohen të infektuarit me COVID-19 është e qetë.
Në nivel të vendit kemi 426 pacientë të spitalizuar, prej tyre 179 janë në ÇKU, ndërkësh të tjerët në spitalet e përgjithshme. Nga këta të spitalizuar 320 janë me oksigjenoterapi të vazhdueshme, ndërkohë që 36 pacientë janë në gjendje të rëndë duke u trajtuar në përreportet e kujdesit intenziv.
Fatmire Kolçaku nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi tha se numri rasteve të hospitalizuara nga koronavirusi është përgjysmuar dhe ky është një lajm i mirë.
Mirë, po megjithatë ne nuk do të ndalemi me masat parandaluese, kërkim nga qytetarët sepse është nevojshëm të vazhdojnë masat parandaluese krahas vaksinimit që po ndodh, siç e dini këto ditë, dhe do të vazhdojë gjatë tërë vitit pa u ndalur derisa arrihet synimi i vaksinimit popullatës, siç kemi menduar që është nevojshëm.
Në anën tjetër, Bekim Haxhiu, antar në Komisionin për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se situata është e rëndë në aspektin e vaksinave, pasi që Kosova mbetet i vetmi vend në Evropë që nuk ka kontratë për furnizim me vaksina dhe të gjitha po sigurohen në formë donacioni.
Dhe kërkesa jonë edhe për mungesën e barnave, kosto e madhe buxhetore për shumë pacientë dhe për shumë familje, dhe mungesat të cilat janë në listën esenciale, të cilat ky vit i pandemisë ka rënduar situatën edhe më shumë dhe pastaj mungesa e disa prej shërbimeve.
Një ditë më parë kanë arritur në Kosovë mbi 3500 doza të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Dozat janë donacion i Bashkimit Evropian, ndërkësh kontingjenti i parë nga BE-ja me mbi 4000 doza të së njëjtës vaksinë kanë arritur në javën e kaluar. Bashkimi Evropian ka ndarë gjithsej 95000 doza të vaksinave për Kosovën në kuadër të mbështetjes së vaksinimit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ato do të shpërndahen gradualisht. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit në fund të muajit mars me 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca, të siguruara nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në Kosovë, deri më datën 11 maj, në nivel vendi janë vaksinuar 29.000 persona, ka bërë të ditur koordinatori për vaksinim në sallën njëtetori në Prishtinë, Niman Bardhi. Në këtë numër përfshihen punonjësit shëndetësor të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Në Kosovë, rastet e para me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi, janë paraqitur në mars të vitit 2020, që nga ajo kohë deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 persona pozitiv me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës thotë se është duke vlerësuar juridiksionin dhe është duke bërë analiza të brendshme të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës thonë anën tjetër se Kosova duhet ta ngrejë këtë padi sa më parë. Raporti Arton Kurunshevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat sërbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet të bëra, masakra, vrasje e zhdukje, zona Mirena thot se është pa drejt dhe pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbis.
Shumë gjatë ka shku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me mujtë njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminele, asni. Shteti Serbis mos më denu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës e Fushkosovës, forcat sërbe morën nga shtëpit e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vran. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni ULEX-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces zyrtësor. Shërife Mirena tha për Radion Evropa e Lirë se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrej padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet një dhanë dënim shumë të madhë edhe të rrëtë, sepse ajo po menon para ne dhe me hi bashkësinë evropiane, duhet me marrë një dënim shumë të rëndë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padis është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi zëdhën se qeverisë e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padis për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e juridiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Po, finalizohet procesi arkimit të këtij pioni, mund të fillohet edhe me arkimin e padis. Por duhet pas parasysh që nga gjëra më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cila kryet pa papeteve, me qenë se kjo padi dorëzohet deri kundër një shteti tjetër, ndaj kërkohet edhe kujdesi shtuar.
Ajo tha se procesi i padis kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe interlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të fillojmë dhe nuk mund të kemi ndonjë datë të caktuar, pavarësisht se duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë të caktuar, me qenë se ideja është të jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grejqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizat kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padis për gjenocid kundër Serbisë. Grejqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krim të gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm, që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kën kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të kemi njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13,500 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka qenë tema e emisionit Justicia, e bashkëprodhim në mes të Radios Evropa e Lirë dhe Betimit për Drejtësi. Ulumtimi tregon se si në emër të luftës kundër korrupsionit, sistemi i drejtësisë amniston zyrtarët e akuzuar për korrupsion përmes vjetërsimit të lëndëve. Por ashtu gjatë ulumtimit kuptohet se si ndodh që zyrtarët e akuzuar për korrupsion mbesin pa u ballafaquar me gjykim të drejtë dhe se si amniston përjetësisht për veprat korruptive që akuzohen. Taulan Çenaj ka bërë një përmbledhje të emisionit.
Rreth një muaj më parë, Rahim Hashimi postoi një video në profilin e tij në rrjetin social Facebook, duke hapur një shampanjë me mbishkrimin Drejtësia triumfoi, duke festuar kështu lirimin e tij nga akuzat e prokurorisë, prej të cilave ishte dënuar për mashtrim me 3 vjet e 9 muaj burgim efektiv. Lirimi i tij ka ardhur pas vendimit të Gjykatës Supreme që konstatoi se veprimet hetimore dhe akt akuza ndaj Rahim Hashimit janë ndërmarr pasi në këtë lëndë ka arritur afati parashkrimit relativ. Për shkak se prokuroria nuk e ka kryer punën e saj në kohën e paraparë me ligj, Rahim Hashimi mbetet i paprekshëm nga ligji, pasi amnistohet për shkak të vjetërsimit të lëndës. Në një intervistë për emisionin Justicia, që është bashkëprodhim i Radios Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi, Rahim Hashimi thotë se shteti ka rënë në lajthitje të disa zyrtarëve të vet, në veçantë të zyrtarëve policor, të cilët sipas tij kanë filluar ndjekjen penale në mënyrë të kundërligjshme.
Vepra e aludume që Kinsa është kryer në 2019, që ka qenë veç një ndërmjetësim legal, absolutisht ka pas kurse absolut jo legale, ka desh me u kamufluar Kinsa me vjetërsim të lëndës sepse edhe ata e kanë ditë që nuk ka ekzistuar kurrë në vërtetë. Në këtë rast nuk ka pas parashkrim, pas një vepre penale ka pas një tentativë për me mbulu një krim, që ai krim do thotë është shantazhi edhe përballtja e figurave politike mu kam përdorur si trampolin. Këtë rast për shkak të afërsisë tem ose me Partinë Demokratike të Kosovës, po faktikisht me zotin Xhavit Halit dhe zotin Kadri Veselis kam pas njohje personale.
Rahim Hashimi së bashku me Kadri Regjepin ishin akuzuar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj me 21 mars 2018 për veprën penale mashtrim në bashkryerje. Sipas prokurorisë, prej 30 dhjetorit të vitit 2011 deri më 24 korrik 2012, Rahim Hashimi, Kadri Regjepi dhe një i pandehur tjetër që është në arrati me anë të paraqitjes së rremet të akteve për të përfituar kundërligjshëm dobi pasurore e kanë vënë në lajthitje të dëmtuarin Faton Dalladakun. Sipas prokurorisë, ata janë prezantuar rrejshëm para Dalladakut, si janë të afërm të Kadri Veselit dhe Xhavit Halitit, të dy zyrtar të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila aso kohë ishte në pushtet, kinse për të ndërmjetësuar blerjen e qendrës kardiake të Kosovës në Prishtinë. Duke bërë prezantime të rrejshme sipas prokurorisë, ata kanë arritur që nga i dëmtuari Faton Dalladaku të marrin 290.810 euro. I vetmi politikan i profilit të lartë, i cili është dënuar me burgim efektiv prej 3 vjetësh për korrupsion, është Shukri Buja, ish kryetari komunës së Lipjanit, por edhe lënda ndaj tij tashmë është në prag të parashkrimit për shkak të lojës së pingpongut nga sistemi i drejtësisë. Aktakuza ndaj tij është ngritur nga prokuroria speciale më 13 shkurt 2017. Astrid Haraqia, ish ministri i kulturës i dënuar për korrupsion me 2 vjet burgim me kusht, u lirua nga aktakuza për korrupsion për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. Këto janë vetëm disa prej rasteve të aktakuzave më reprezentative të korrupsionit, ku janë akuzuar zyrtarë të ndryshëm për vepra penale të korrupsionit, për të cilat sistemi i drejtësisë ka dështuar të nxjerrë vendime gjyqësore përfundimtare. Zyrtarët e akuzuar për korrupsion për këto raste kanë mbetur pamundësinë që të përballen me gjykim të drejtë në kohë të arsyeshme. Rrjedhimisht shumë prej tyre, të cilët kanë mundur të jenë të korruptuar, kanë përfituar amnisti të përjetshme. Mënyra e trajtimit të rasteve të korrupsionit në Kosovë është në fokus të monitorimit nga organizatat vendore dhe faktori ndërkombëtar. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se sistemi i drejtësisë qëllimisht ka ndërtuar praktika përmes të cilave amnistohen zyrtarët e akuzuar për korrupsion.
E gjitha këto zvaritje dhe dështime të vazhdueshme bëjnë pastaj që afatet ligjore të përfundojnë dhe rrjedhimisht rastet të parashkruhen apo vjetërsohen, që do të thotë se zyrtarët e akuzuar për korrupsion pastaj amnistohen nga këto vepra përjetësisht.
Institucionet e drejtësisë në Kosovë kritikohen se nuk janë duke përmbushur obligimet ligjore për të hetuar, ndjekur dhe gjykuar rastet e korrupsionit. Sipas gjetjeve të IKD-s, vetëm në 3 vjetët e fundit, veprat penale të korrupsionit janë parashkruar në 16 raste të mëdha të korrupsionit, në të cilat zyrtarët e akuzuar janë amnistuar. Përgjegjësinë për dështimet në rastet e korrupsionit, institucionet e drejtësisë ja hedhin njëra tjetrës. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, thotë se me rastin e ngritjes së aktakuzës, ata e kryen obligimin e tyre.
Natyrisht, instituti parashkrimit është institut që ndëshkon institucionet. Tash kemi parashkrimet dy, kemi parashkrimin e ndjekjes dhe parashkrimin e ekzekutimit dënimit. Sa i përket parashkrimit ndjekjes, varet se kur është, për shembull, identifikuar kryera një vepre penale. Nëse ajo vepër penale është identifikuar me kohë, ose është proceduar në prokurori dhe është parashkruar, natyrisht se duhet të ketë sanksione ndaj prokurorëve që mund t'ju parashkruajnë në rastet posaçërisht të korrupsionit.
Se duhet të ketë përgjegjësi në rastet e parashkruara, pajtohet edhe ushtruesi detyrës së kryetarit të gjykatës themelore në Prishtinë, Arben Hoti.
Kemi raste tjera kur rastet e korrupsionit parashkruhen edhe zakonisht në situatat kur prokuroria akuzon persona për korrupsion lidhur me veprën penale krimi organizum. Në rastet e tilla kur gjykata nuk ka mund me gjetë se në veprimet pandere dhe ekzistojnë elementet e krimit organizum, po për shembull ekzistojnë bashkëkryerës, atëherë, si më thon, ka rrahë dhe vepra bazë apo është parashkruar vepra bazë, atje dënueshmëria më lartë.
Gjykatësit dhe prokurorët për punën e tyre mbahen llogaridhënës, qoftë përmes procedurave të disiplinimit apo vlerësimit të performancës. Të dy këto procese zhvillohen nga mekanizmat brenda Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. Arita Rezniqi nga IKD vlerëson se mekanizmat e llogaridhënies dhe vlerësimit të performancës kanë dështuar të mbajnë përgjegjës gjykatësit dhe prokurorët.
Ekziston një lloj solidariteti tek mekanizmat e llogaridhënies dhe performancës që përbëhen prej gjyqtarëve dhe prokurorëve, që në shumicën ndërmuese të rasteve i lirojnë nga përgjegjësia gjyqtar dhe prokuror që shkelin ligjin.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial në të gjitha paraqitjet publike kanë vlerësuar se duhet të forcohen mekanizmat e llogaridhënies në mënyrë që të ngrihet llogaridhënia në sistemin e drejtësisë. Për këtë temë ka folur edhe kreu i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci.
Prishtina ka probleme të mëdha me numër të madh të lëndëve pa krymer, numri i vogël i gjyqtarëve dhe kanëherë tash kur ndodh ai parashkrimi absolut botë i vlerësim, se a ka qenë objektivisht gjyqtarin mundësimi përfundua rast apo jo. Për shkak se tani nuk ka gjykim mungesë. Domethënë pa të akuzumin, pa prezencën e tij nuk mundesh mi përfundu lëndën edhe mundet me ndodh të parashkrimi absolut. Veç atëherë relative nuk ka arsye.
Ambasada Amerikane në Kosovë, përmes projekteve të saj, vazhdimisht mbështet sistemin e drejtësisë. Lana Morton Owens, këshilltare e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, thotë se gjykatësit janë të sfiduar nga numri i madh i lëndëve në punë. Megjithatë, sipas saj, praktika e gjykatësve amerikanë në menaxhimin e rasteve duhet të zbatohet edhe në Kosovë për të shmangur mundësitë e parashkrimit të rasteve.
It's definitely a multifaceted answer.
Është definitivisht një përgjigje shumë anshme. Nuk është një gjë që shkakton këtë. Mendoj se një pjesë ka të bëjë me çështjen e burimit, një pjesë me çështjen e menaxhimit. Po ndoshta mund të ketë më shumë gjykatës. Kujtoni se sa raste janë trashëguar gjatë integrimit të veriut. Kujtoni se sa raste, vetëm raste të krimeve të luftës janë trashëguar nga Euleksi. Pra Kosova ka marrë një përgjegjësi bukur të madhe kur ka marrë përsipër sistemin e saj të drejtësisë dhe rastet që duhet i vazhdojë.
Përfshirja e zyrtarëve publik në afera korruptive, për të cilat raportohet në baza ditore nga organizata të shoqërisë civile dhe mediat, shpesh përfundojnë pas një pasoj për zyrtarët e dyshuar. Kjo ndodh fal amnistisë legale që këta zyrtare përfitojnë nga sistemi i drejtësisë. Edhe në rastet kur ka akt akuza dhe procedura gjyqësore ndaj zyrtarëve për vepra penale të korrupsionit, në shumë prej këtyre rasteve ndodh që ata të mos gjykohen dhe të amnistohen përjetësisht për ato vepra të pretenduara. Duke vepruar në këtë mënyrë me trajtimin e rasteve të korrupsionit, qytetarët në Kosovë kanë humbur besimin dhe shprehen të pakënaqur me sistemin e drejtësisë, ku sipas raportit Pulsit Publik, në 3 vjetët e fundit delse kënaqshmëria e qytetarëve me sistemin e drejtësisë sillet prej 15 deri në 25%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj që emisionin Justicia mund ta gjeni të plotë edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë të Veriut, prindrit do të protestojnë kundër një propozim ligji që parashoh aplikimin e librave digjital në arsimin fillor. Ata kanë thënë në rrjetet sociale se propozimi është i dëmshëm për fëmijët, andaj do të përdorin të gjitha format e protestës. Ministria në anën tjetër nuk heq dorë nga ligji, i cili thonë se bazohet në vendimet e qeverisë për reforma të thella, por edhe në vlerësimet ndërkombëtare për rënjen e cilësisë në arsim. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Proteste kundër propozim ligjit që parashë zëvendësimin e librave të shtypur me libra digital do të nisin të shtunën në Shkup nga prindërit e nxënësve të të buar në një grup prej mbi 70.000 vetave në rrjetin social Facebook. Libra dhe mësim duhet të ketë ishte motoja e një tubimi që umbaj të martën para Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, e cila nuk paranoi kërkesën e prindërve për tërheqjen e propozimit. Protesta do të mbahen në më shumë qytete, ndërsa prindërit paralajmërojnë edhe një nismë për referendum kundër ligjit për zëvendësimin e teksteve të shtypura me libra elektronik.
Probavme, da najdeme razbiranje za problemite koje ovoj zakon kje gi predizvika, da predložime rešenja i kompromis vo izmenite na zakonot.
Ne u përpoqëm të propozojmë zgjidhje për ndryshime në ligje në mënyrë që të ketë reforma të përshtatura për nxënësit, por autoritetet u treguan të shurdhëra ndaj kërkesave tona. Ata duan të imponojnë reforma përmes demagogjisë që nuk janë në interes të fëmijëve tanë. Ne po bëjmë edhe një iniciativë për të ndaluar këtë ligj me protesta dhe pastaj një iniciativë tjetër për referendum kundër ligjit të propozuar. Ka deklaruar Dragan Aspasev skan nga nisma kundër miratimit të ligjit për tekstet mësimore. Ligjin e hartuar prindërit e konsiderojnë të dëmshëm për fëmijët pasi sipas tyre, libri i shtypur nuk mund të zëvendësohet me asnjë formë tjetër të mësuarit. Ata thënë se në kohën kur fëmijët të gjithë ditën e kalojnë pranë pajisjeve elektronike me mësim online, do të ishte e palogjikshme që dhe mësimet të ndjekin nga librat elektronik, pasi kjo do të kishte pasoja të rënda mbi shëndetin e tyre.
Ne smejme da dozvolime nashite deca da bidat eksperiment. Nje roditelite.
Ne nuk guxojmë dhe nuk do të lejojmë që fëmijët tanë të jenë objekt eksperimenti. Ky ligj do të ketë pasoja në zhvillimin psikofizik dhe sociologjik e emocional të fëmijëve tanë. Fëmijët janë bota jonë, fëmijët janë ardhmja jonë. Ne do të vendosim se çfarë bote dhe çfarë të ardhme do t'i ofrojmë atyre. Ne bartim përgjithsinë për fëmijët tanë, për nipërit e estër nipërit tanë. Vendimet që ne marrim janë në interesa vetëm të fëmijëve tanë dhe të askujt të tjetër, ka deklaruar Dragana Spasevska nga Këshilli i Prindërve, duke bërë të ditur se bojkot të mësimit nuk do të ketë, meqenëse nxënësit kanë nevojë që periudhën e mbetur ta shfrytëzojnë për notim në lëndët përkatëse. Kundër ndryshimeve të propozuara është të deklaruar dhe lidhja arsimtareve shqiptar, e cila gjithashtu ka shprehur pakënaqësim për siç thotë injorimin që i ka bërë Ministria e Arsimit, duke mos e ftuar në asnjë debat lidhur me reformën e propozuar, e që sipas Lashit, si e till nuk zbatohet askundë në botë.
Kërkun botë ma nuk mësohet me libra digitale, kërkun shtetët ma zhvillume. Kam kërku debat televiziv, edhe të shtjellojmë to, jo kemi bisedu në me shoqatat, cëllat shoqata janë, ku shanë atë shoqata. Unë e kërkun se jam i ftu, unë në këti me ka konsultuat e.
Ka deklaruar Samet Jahiun nga lidhja arsimtareve shqiptar. Ministria e Arsimit ka hedhur poshtë reagimet dhe kritika duke theksuar se reformat janë të nevojshme për ngritjen e cilësisë në arsim. Plani për ndryshime në lidhje me mosimdhënje në shkollat fillore përkatësisht të zhvillimin e konceptit të ri për arsimin fillor dhe ligjit të ri për tekstet e mosimore dhe didaktike parashihen me programin e punës e qeverisë në mandatin e mëparshëm dhe atë aktual, si dhe në strategjin për arsim 2018-2025 dhe bazohet në rezultatet e analizave specifike të cilësisë së sistemit arsimor kombëtar të bëra nga institucionet e besueshme ndërkombëtare. Thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e cila nevojën për reforma, thotë se e bazon në arritje të dobta të nxënësve në tekstet ndërkombëtare, si dhe në kërkesat e vazhdueshme për reforma të thella. Propozim ligjë ndodhet në procedurë parlamentare, ndërkohë që kundër tij janë deklaruar edhe partit opozitare të cilët kanë paralajmëruar amendamente për të kundërshtuar miratimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tensionet e tashme disa ditëve në mes të izraelive dhe palestinezve janë përshkallëzuar edhe më shumë në orët e mëngjesit së martës. Zyrtarët shëndetësor palestinez në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulmet izraelite. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamasi ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Ose ti kuptojmë në materialin BUS. Shtete nga e gjithë bota kanë bërthire për që cipas disa ditve të trazirave që janë kthyer në sulme hakmarse nga izraelitët dhe palestinezët. Shtetet e bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar i kanë bërthire Izraelit dhe palestinezëve që të ulin tensionet sa më shpejt që është e mundur. Dhuna është përshkallëzuar në mbrëmjen e SHN-s pasi militantët palestinez kanë gjuajtur raketa drejt Jeruzalemit. Si përgjigje, ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore kundër shënjestrave të militantëve në Ripin e Gazës. Zyrtarët shëndetësor palestinez në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulme. Ushtria e Izraelit ka thënë se të paktën 15 anëtarë të grupit të Hamasit që drejtojnë Gazën kanë qenë në mesin e të vdekurve. Hamasi ka kërcënuar me sulme, pasi qindra palestinezë janë plagosur në përleshit me policinë izraelite në një qendër të shenjtë në Jeruzalem ditën e hënë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamasi ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Në ditët e fundit është parë dhuna më e madhe ndër vitën në Jeruzalem, me përleshje në mes të policisë izraelite dhe protestuesve palestinezë në pjesën e vjetër të qytetit të Jeruzalemit. Përleshjet kanë nisur pas rritjes së zemrimit të palestinezëve rreth kërcënimeve për dëbime të familjeve nga shtëpitë e tyre në Jeruzalemin lindor nga ana e izraelitëve. Kjo pjesë e qytetit konsiderohet kryesisht arabe. Më herë gjatë ditës së martë, grupi humanitar Gjysmana e Kuqe Palestineze ka thënë që më shumë se 700 palestinezë janë plagosur në përleshjet me forcat e sigurisë izraelite në Jeruzalem dhe në zonën e Bregut Perëndimor. Bombardimet nuk janë dalur gjatë natës, pasi zhurma e raketave palestineze dhe sulmeve ajrore izraelite është dëgjuar në këto rajone të martë në mëngjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se Hamasi duhet të ndalë sulmit me raketa më një herë, duke shtuar se të gjitha palët duhet ulin tensionet. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka bërë të njëjta thirrje, duke thënë se presidenti Amerikan Joe Biden është i shqetësuar seriozisht për dhunën. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmet me raketa duhet të ndalen, duke bërë thirrje për ndalje të shënjestrimit të popullsisë civile. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një takim urgjent një ditë më parë për shkak të situatës së krijuar, mirë pas një deklaratë nuk është lëshuar pas takimit. Një diplomat ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se Kombet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari, që shpesh ndërmjetësojnë mes të Izraelit dhe Hamasit, janë duke tentuar të ndalin luftimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportimet nga Kazani, kryeqyteti i Republikës së Tatarstanit në Rusi kanë bërë të ditura se të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe shpërthimit në një shkollë. Shërbimi për media i Tatarstanit ka thënë se një mësues dhe 7 persona janë vrarë në shkollën me numër 175. Ministria e Brendshme për këtë republik ka shtuar se 21 persona janë plagosur në incident, duke përfshirë 6 fëmijë që janë turguar në kujdes intensiv. Ministria e Brendshme e këtij rajoni ka thënë se sulmi është kryer nga një 19 vjeçar i cili Zan. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 korrik. Vendimi pasoi dështimin e parlamentit javën e kaluar për të formuar qeverinë. Radev po ashtu e mbroi aleatin e tij më të ngushtë Stefan Janev, kryeministër të përkohshëm. Janev aktualisht është sekretar për siguri dhe mbrojtje i presidentit. Detyrat kryesore të kabinetit të tij të përkohshëm do të jenë organizimi i zgjedhjeve dhe menaxhimi pandemisë së koronavirusit. Partitë kryesore bullgare bën 3 përpjekje të dështuara për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve të 4 prillit. Partia Ndërsa djavt, GERB e kryeministrit në largim Bojko Borisov doli e para në zgjedhje, por ajo fitoi vetëm 26% të votave të pamjaftueshme për të formuar qeverinë. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se muajt me masa kufizimi me qëllim të luftimit të koronavirusit kanë rezultuar me më shumë obezitet të fëmijët, çka potencialisht mund të ndikojë në shëndetin e tyre në të ardhmen. Në një raport të publikuar sot, zyra evropiane e OBSH-s ka gjetur se mbyllja e shkollave dhe kufizimi i aktiviteteve mund të kenë pasur ndikim negativ për ushtrimet fizike të fëmijëve. Studimi ka gjetur se gati 1/3 e fëmijëve të moshave 6 deri në 9 vjeç kanë qenë mbi peshë në një sondazh të kryer në 36 shtete. Popullsia e Kinës është rritur me ritmin më të ngadalshëm në dekada bazuar në të dhënat qeveritare të publikuara të marsën. Shkalla mesatare e rritjes vjetore ka qenë 0.53% në 10 vjetët e fundit, çka përbën rënje nga shkalla 0.57% që ka qenë në periudhën 2000-2010, duke quar numrin në popullsisë në 1.4 miliard. Këto rezultate rrisin impresionin të Pekinit për të shtuar masat, ashtu që çiftet të kenë më shumë fëmijë të çmangin rënjen e numrit të popullsisë. Këto rezultate janë publikuar pas regjistrimit të popullsisë, proces që realizohet çdo dekadë. Regjistrimi i popullsisë është kryer në fund të vitit 2020, me që rast 7 milion persona kanë shkuar derë më derë për të mbledhur informacione për familjet kineze. Irani ka hapur regjistrimin e kandidatëve potencial në zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm, ndërkohë që rritën tensionet me perëndimin dhe paqartësitë për marrëveshjen përfitimore të Teheranit me fuqitë botërore. Regjistrimi ka nisur sot dhe do të zgjas për 5 ditë. Aplikacionet më pas do të shqyrtohen nga Këshilli i Gardianëve, trup kushtetues i linjës së ashpër që në të kaluarën ka diskualifikuar shumë kandidatë moderuar. Ky këshill do të publikojë listën finale të kandidatëve më 27 maj dhe më pas nis fushata 20 ditore për zgjedhjet e 18 qershorit. Presidenti iranian Hasan Rouhani, politikan relativ vishti moderuar, qeveria e cilit është duke negociuar për ngjallje të marrëveshjes bërthamore nuk mund të rizgjidhet pasi ka shërbyer për 2 mandate 4 vjeçare. Festivali i filmit në qytetin Karlovy Vary të Republikës Çeke pritet të shtrihet pionë kuçërisht këtë vit. I nisur qysh në vitin 1946, atë botë në Çekoslovaki, festivali tani është një nga ngjarjet kryesore kinematografike në Evropën Qendrore dhe Lindore. Ajo është zhvilluar online vetëm në vitin 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kohën kur numri i rasteve me koronavirus është në rënje në Çeki, ndërsa vaksinimi në rritje, organizatorët e festivalit thonë se planifikojnë të mbajnë atë nga data 20 deri më 20 gusht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.